Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunoshevci dhe do të jem me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Plagosja e një qytetari në veri thellon distancën e qytetarëve me autoritetet e rendit. Shumica e pacientëve që po kërkojnë ndihmë në qendrën për menaxhimin e obezitetit në Maqedoninë e Veriut janë të rinj, nga mosha 14 deri në 18 vjeç. Në rubrikën Femina mund të dëgjoni rrëfimin e Adelina Xhaferit, e cila me një projekt të saj synon të ushqejë qentë endacak në Prishtinë. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sërbët e komunave veriore të Kosovës thonë se është thelluar edhe më shumë hendeku në mes tyre dhe policisë e Kosovës pas plagozës e një qytetari sërb nga një pjestari policisë e Kosovës më 11 prill. Për këtë rast u arestuan 4 zyrtar policor, njëri i dyshuar për vepër penale, vrasjen e tentativ dhe manipulim me prova, si dhe 3 të tjerë për veprën penale, moslajmërim i veprave penale apo kryerjes së tyre. Njësit e fushës së sigurisë thonë se policët duhet pasur kujdes dhe të mos të i kalojnë turizimet ligjore. Shkëlqim Hysena i raporton në vazhdim.
Qytetarët serb të komunave veriore të Kosovës thonë se nuk i besojnë policisë së Kosovës, sidomos pas plagosjes së një qytetari serb më 11 prill nga njësitet speciale të policisë së Kosovës. Jovan Aleksić, qytetar serb nga Mitrovica e Veriut, thotë se nuk mund t'i besoj policisë së Kosovës, pasi që ata sipas tij plagosin dhe arrestojnë njerëz.
Ka kodiram ka doni pushtin e lutë çiste mira, matletire lutë hapse lutë me këtanë spisko.
Si mund të kem besim në policinë e Kosovës, kur ata qëllojnë, arrestojnë njerëz? Si mund të kem besim tek ata?
Milan Jovanovic u plagos me 11 prill nga një zyrtari policisë e Kosovës. Pasi si që tha, ai nuk ishte ndalur një pikë kontroli. Policia fillimisht kishte mohuar rastin. Mirë po me pas pranoj se kishtë ndodhur plagosje në qytetari serb nga një pjestari policisë e Kosovës. Për këtë rast u arrestuan 4 zyrtar policor, njëri i dyshuar për veprën penale vrasin e tentativ dhe manipulim me prova. 3 të tjeru arrestuan për veprën penale, mos lajmërimi veprave penale, apo kryezet e tyre. Gjykata themelore e Mitrovicës ka njoftuar se ndaj policit që dyshohet ta ketë kryer plagosjen, është shqiptuar masa e paraburgimit për një muaj. Ndërkohë, masa e arrestit shtëpiak është saktuar për 3 zyrtar të tjerë. Teodora Zhivković nga pjesa veriore thotë se nuk ndihet të sigurt pasi që dyshon se ajo që i ka ndodhur Milanit mund t'i ndodh kujdo tjetër në këtë pjesë.
Srpskih policajac në severnom delu Kosovske Mitrovice nema veç duže vreme.
Policia serbe në veri ka kohë që është duk. Kohët e fundit ka ndodhur vetëm incidente. Në thelb, ne nuk ndihemi të sigurt. Ne nuk kemi besim në policinë e Kosovës duke marë parasysh gjithçka që po ndodh.
Pas tensioneve të vitit e kaluar dhe tërheqjes së serbëve të komunave në veri nga institucionet e Kosovës, policia ka vendosur disa postbloqe në rrugët kryesore që çojnë në pikën kufitare me Serbinë në Jarinë. Javë më parë një incident i ngjashëm kishte ndodhur kur zyrtarët policorë të Kosovës qelluan me armë zjarri drejt një veture, e cila pasi e kishte goditur automjetin e policisë, nuk kishte ndalur në pikën e kontrollit. Në këto pika kontrolli zakonisht qëndrojnë pjesëtarë të njësive të specializuara të policisë. Në deklaratat publike të Inspektoratit Policor të Kosovës, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Policisë së Kosovës nuk janë bërë publike të gjitha rrethanat e plagosjes së Milan Jovanovićit, por mentor vrajolli njohës si fushës së sigurisë, njëherë shuthesës i Qendrës Kosovare për studimet e sigurisë, thotë se zyrtarët policorë të përfshirë në këtë rast kanë tejkaluar autorizimet ligjore.
Risku është tek fakti që njësi speciale në përgjithësi për gradiktura për situata pak më të rëzumë dhe ju të mos do kanë një përgjithë të vazhdushme taj përket menaxhimit të situatave të sigurisë publike si që kanë dodo në këtë rast.
Në veritë e Mitrovicës, Kaleb Vau, udhëheqës i zyrës për politika në organizatën jo qeveritare aktiv, thotë se tejkalimi autorizimeve në rastin e plagosjes ka irrituar edhe më shumë komunitetin serb në veri. Ai thotë se ky rast i ndodhur në rrethana të pasqaruara krejtësisht, vetëm se do të rrisë ndjenjat kundër policisë së Kosovës.
When we're talking about special forces, their presence is quite intimidating.
Prania e njësive speciale është frikësuese për shumë qytetarë. Ka pasur shumë raste të raportuara të abuzimit dhe këtu po flas për rastet e tjera që nuk përfshin gjuajtjen me armë. por kështë trajtime të formave të ndryshme të civilve. Pra nuk mund fare të flasim për një relacion në mes të policisë e Kosovës dhe qytetarve në veri, pasi që ai relacion është jo eksistent.
Incidentin e dënuan ambasadat e ndryshme në Kosovë, si dhe zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë. Reagime pati edhe në Serbi. Presidenti serb Aleksandar Vučić të entën tha se Jovanović ishte duke transportuar tenxhere dhe tepsi nga Serbia për të shitur në Mitrovicë Veriore. Këto pretendime nuk i komentoi Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në ndishtë një në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë e internet, europaelir.org.
Një trejta e pacientve që kanë kërkuar ndihmë në qendrën për menaxhimin e obezitetit në Maqedoninë e Veriut brenda vetëm një muaji, janë të rinj nga mosha 14 deri në 18 vjeç. Në këtë qendër, e cila është hapur nga 4 mars i këtij viti, pacientëve u ofrohen rregullimi i dietës, terapi farmakologjike për ata që kanë nevojë, po ashtu heqja e peshës përmes kirurgjisë bariatrike. Mjekët endokrinolog thonë se personat me mbi peshë kanë nevojë për krahje jo për presion. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
260 pacientë që kanë probleme me mbipeshën brenda një muaji kanë kërkuar ndihmë në qendrën për menaxhimin e obezitetit në Maqedoninë e Veriut. Mjekët theksojnë se shqetësues mbetet fakti se ulet mosha e pacienteve që kanë probleme me mbipeshën.
Skoro edna tretina otovi e pacienti ko ishto ne posetja.
Një i treta e pacienteve që kemi trajtuar në qendrën për menaxhimin e obezitetit i takojnë moshës nga 14 deri 18 vjeç. Bën të ditur për Radio Evropa e Lirë Taner Hasan, endokrinolog nga qendra për menaxhimin e obezitetit në Spitalin Tet Shtetori, duke shtuar se një numër i madh i pacienteve të fatkeqësisht që në moshën e adoleshencës që kanë obezitet kanë rrezik për të zhvilluar diabetin dhe shkrrgullimet e tjera. Qendra për menaxhimin e obezitetit në Spitalin Tet Shtatori është hapur më 4 mars në kuadër të Spitalit Tet Shtatori në Shkup, e pare e këtij lloji në vend. Kjo qendër pacientëve që vuajnë nga bipesha, të cilët kanë sigurim shëndetësor pa pagesë, u ofron një plan për ushqyerje në bazë të peshës trupore, si dhe një plan të detajuar të terapisë farmakologjike. Përderisa për pacientët jashtëzakonisht obez, kjo qendër u ofron heqjen e peshës përmes kirurgjisë bariatrike. Taner Hasan, endokrinolog, thekson se deri më tani mjekat kanë trajtuar më shumë sëmundje që shkaktohen nga bipesha, por jo mbipeshën si problem që shkakton më shumë sëmundje.